7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă vi s-a părut cumva că am intrat într-un an frumos, estetic, în care o să avem numai sărbători, greșiți. Îndată după ce s-a terminat șampania și salata Olivier, iată politicienii livrează evenimente care ne pun pe gânduri. Ce trebuie să vedem în dărătul lor, vă spun invitații mei. Cu cine discut, aflați imediat. În provincia noastră abia ieșită dintr-o letargie de sărbătoare crăciunească, s-au pornit motoarele. Abia de reușim să urmărim evenimentele care se produc în Republica Moldova și teamă mie că asta e un fel de fumigenă. Stau și mă gândesc, dar ce stă în dărătul? Ce se coace acolo în culise? Și de fapt în culise se coace scrutinul prezidențial. Până acolo, suntem totuși obligați să ne dumirim ce-i cu caleidoscopul ăsta. Și am invitat doi oameni foarte indicați, doi colegi de-ai mei care, probabil fiind în ipostaza de prezentatori de emisiuni televizate, de cronicari, de investigatori, sunt la fel de curioși ca și mine, ca și dumneavoastră. Oare cum trebuie să înțelegem ceea ce vedem la suprafață? Oare ce este în realitate față de ceea ce ni se arată. Vorbesc astăzi cu Mariana Rață, jurnalistă la TV8, o știm de fapt ultima dată cu acest cadrament, și Vitalie Călugăreanu, corespondent Doi Civele, care este și el pe sticlă, vorbind în jargonul oamenilor de televiziune. O să încep cu Vitalie. Uite, dacă am luat cronologic să depănăm înapoi, sigur că evenimentul cel mai spectaculos care se produce acum a fost provocat de ziarul de gardă, care a dat galeria de portrete de vacanță ale președintelui Dodon, în mod inevitabil se leagă cu viza interzisă pentru Plahotniucul Linici, și în mod inevitabil se leagă de Viorel Morari, care, vezi, Doamne, l-ar fi apărat pe Plahotniuc, când l-ar fi protejat ca să nu fie luat la întrebări în subiectul miliardului. Este oare un triunghi al Bermudelor?
Sunt trei subiecte care au marcat cumva această săptămână. Ultimul este într-adevăr acesta cu vacanțele de lux ale președintelui Igor Dodon. Noi știam că el este un iubitor de astfel de vacanțe, dar niciodată jurnaliștii nu au contabilizat, nu au pus într-un singur material toate vacanțele, mai ales și însoțite de poze destul de relevante și din care se vede că Igor Dodon chiar se simte bine în aceste vacanțe.
Este cam petrecăreț.
Da. Subiectul al doilea, cel legat de interzicerea șederii în Statele Unite pentru Vlad Plahotniuc, într-adevăr este unul așteptat, dacă pot să zic așa, de oamenii din Republica Moldova, pentru că toată lumea se întreba de ce nu vin efectele, de ce comunitatea internațională nu întreprinde măsuri față de acest personaj. Iată că aceste măsuri încep să curgă și din editorialul pe care l-a publicat ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, reiese foarte clar că acest film va continua și nu doar în privința lui Plahotniuc.
O să dezghiocăm separat, asta și o să te întreb și pe dumneata și pe Mariana, cum de s-a întâmplat că în lipsa acelor dovezi despre care spunea Adrian Candu în special și de aici, de la Plahotniuc Morari, de ce am zis triunghi al Bermudilor? Oare cineva regizează lucrurile astea? Oare nu cumva ni se aruncă în față niște evenimente ca să plecăm de la ceva mai important?
Cred că unele sunt regizate, altele au apărut ca și consecință a altor lucruri. Mă refer inclusiv la acest arest al lui Viorel Morari.
Deci operația E cu viță în care scoate exact, oala de jos.
Da. Asta este o consecință a unor frământări interne în procuratură, noua procuratură, dacă pot să zic așa, sau procuratura cu noul procuror general, care din start, încă la etapa interviului la CSP, și-a afișat disgrația față de acțiunile pe care le-a întreprins în ultima perioadă Viorel Morari și Procuratura Anticorupție sau Procuratura Anticorupție condusă de Viorel Morari și, într-un fel, și-a exprimat nedumerirea față de plasarea în arest a lui Nicolae Chitoroagă, chiar la etapa interviului, ceea ce ni s-a părut destul de straniu, pentru că parcă nu ar fi trebuit să se dea cu părere viitorul procuror general pe un caz concret în momentul acela. Am văzut că niciun membru a CSP-ului nu a reacționat atunci și mi s-a părut asta foarte straniu.
Cristina Țărnă, care știe ce știe, ultima dată am văzut-o cu următorul citat pe banda de știri. Este răzbunarea scheletelor din
Dulap.
Din dulapul CEA.
Sunt de aceeași părere. Într-adevăr, acolo lucrurile vor mai continua să se precipite.
Adică departe de o reformare adevărată și în sensul ăsta Ieșanu tot a spus nu trebuie să ai groapa altora, că uite ai nimerit tu. Dacă traduc într-un limbaj bădădărnesc postarea domnului Ieșanu.
Da, problema nu este în felul în care îl percepem noi pe Viorel Morari. Problema este în modul cum s-au desfășurat lucrurile și mă refer în primul rând la acel control efectuat la Procuratura Anticorupție și de persoanele care au efectuat, de revizorii care au efectuat acel control la Procuratura Anticorupție și iată, aseară am aflat că și judecătorul care a pronunțat hotărârea, sentința pentru arest lui Viorel Morari, iarăși este cumva implicat, cercetat în dosarul interceptărilor jurnaliștilor, din câte am înțeles tot de la doamna Țărnă. Și faptul că controlul la procuratură a fost efectuat de oameni care apar într-o investigație jurnalistică a celor de la anticorupție.md, persoane care au fost unii și sunt investigați de Procuratura Anticorupție, asta mi se pare de-a dreptul halucinant, pentru că nu poți să trimiți revizori la Procuratura Anticorupție, oameni care sunt investigați de Procuratura Anticorupție și nu e vorba de unul sau doi, dar de peste jumătate din cei 21.
Dar din să nu am oameni fără telecomandă. Mariana, există oameni fără telecomandă?
Complicată întrebare, de ce am dat așa o întrebare? Eu vreau să cred că acești oameni există, dar eu deocamdată nu i-am văzut, cel puțin în procuratură. Să zicem că în sistemul judecătoresc parcă apăruseră niște voci, parcă unii oameni au prins curaj. Acum vocile astea s-au stins, pentru că lucrurile au început iarăși să se precipite nu tocmai pozitiv în sistemul judecătoresc. La procuratură nu am văzut asta. Poate că pentru că procuratura nu a avut niciodată un moment de respiră în care să simt un fel de vânt al schimbărilor. Acolo a fost, să zicem, un moment de relaxare de câteva luni în care a fost procurorul interimar Robu și incertitudine și parcă aparent voință politică ca să se înceapă niște anchete, dar insuficient pentru ca procurorii să înceapă să simtă că pot avea libertate. De asta oameni fără telecomandă, nu știu dacă sunt, poate că sunt, dar ei au nevoie de argumente serioase ca să iasă în față și protecție, să fie sigur că nu vor păți cum au pățit-o cei din sistemul judecătoresc. Iar astăzi nu știu cine le poate oferi astfel de garanții, poate doar dacă partenerii de dezvoltare pe care acum am văzut că au prins în sfârșit la curaj și au lăsat la o parte diplomația în limbajul ei tradițional, care doar face aluzii, doar sugerează de departe că faceți reforme, că lucrurile nu sunt bune, acum deja americanii au spus-o oarecum pe șleauă. La voi lucrurile nu merg bine și noi ne apucăm de treabă, dacă voi nu puteți să vă apucați de treabă. Vedem că a venit și o reacție din partea României. Bănuiesc că o să vină în curând reacție și din partea altor țări.
Dar dumneata, ești de acord că cele trei episoade cu care am început să leagă între ele, Volens, Nolens?
Nu întru totul. Deci, cel puțin două dintre ele eu văd o legătură. Dacă e să vorbim despre arestul lui și dosarul lui Viorel Morari și reacția venită din partea americanilor, pentru că și ei, cel puțin, mult mai clar a fost din acest editorial al ambasadorului SUA, în care el face trimitere la curajul apărut în cadrul Procuraturii Anticorupție și faptul că acolo s-au început niște anchete pe bune, așteptate de mult timp, da? Și acum nu este clar dacă ele vor continua sau nu. Tocmai între aceste episoade...
Pardon, arestarea, trimiterea în arest preventiv a lui Morari încurajează acest proces sau, dimpotrivă, inhibă? Ambasadorul se referă la ce?
Ce spun americanii este că noi acum nu suntem atât de siguri că procesele inițiate la procuratură vor continua. Sigur că nimeni nu este naiv. Sigur că toată lumea înțelege că Viorel Morar a avut un trecut. Trecutul lui este, nu știu dacă poate fi calificat în articole din codul penal, probabil că da, dar modul în care a fost tratat el de justiția din Republica Moldova până acum nu sugerează că e vorba de justiție acolo.
Că e vendetă pură.
E clar că lucrurile sunt cusute cu ața albă. Cred că în toată procuratura se identifica un procuror care să nu fie dintre cei anchetați penal de procuratura anticorupție pentru a duce cazul lui Viorel Morar. Cred că, dacă tot este atât de învechit în rele Viorel Morar, se putea căuta un argument mai plauzibil pentru a porni o cauză penală. Mie mi se pare absolut de necrezut acest denunț, da? Adică ai impresia că într-adevăr încearcă să-i se întoarcă bumerangul în cap. Un denunț, mai întâi anonim, făcut de un procuror, după care semnat de acest procuror, care vreo 3 ani în urmă zice că a primit niște indicații de la Viorel Morar, nu este clar ce consecințe a produs aceste indicații juridice, aceste indicații date de Viorel Morar, un procuror care a plecat din Procuratura Anticorupție, mult mai demult, până acum nu știu de ce a tăcut, asta e complicitatea, apropo, sper că procurorii vor ține cont și de acest lucru, și s-a dus să lucreze la Procuratura Chișinău. Surse din cadrul procuraturii spun că acest procuror Ciobanu îi spune nașul procurorului, șef a Procuraturii Anticorupție, el încă nefiind căsătorit, dar probabil că sunt niște angajamente.
Jargoane.
Da. Sau jargoane, nu știm ce se întâmplă. Despre șeful Procuraturii Anticorupție, tot în mediul ăsta al procurorului, se cunoaște că nu era în cele mai bune relații cu Viorel Morar. Iată câteva elemente care dau de bănuit că nu se dorește, de fapt, a se face justiție în cazul lui Viorel Morar. Și arestul, da? Și aici e o problemă. A menționat și Vitalie. Domnul Stoianoglu, cu o lună și jumătate în urmă, când trecea interviul de la CSP, spunea foarte clar, aresturile trebuie aplicate doar în situații excepționale. Dumnealui zicea că nu are de ce sta un om în arest preventiv, decât doar dacă este clar că poate influența ancheta sau poate fugi din țară. Viorel Morar a fost plecat din țară până nu de mult. El a revenit acum, după sărbători. Deci nu cred că el nu știa sau nu bănuia că se coace ceva în procuratură. Totuși a venit. Domnul Stoianoglu este cel care a pornit această cauză penală. Chiar dacă acum se ocupă de dosar altcineva, dar dumnealui este inițiatorul. Deci nu cred că nu are niciun control sau nicio posibilitate de a se da cu părere pe acest dosar. Atunci când se aplică arestul, contrar părerii dumnealui anterioare, că doar în situații excepționale, iarăși îmi adresez multe întrebări. Mi-aș dori un dosar pe bune în privința lui Viorel Morar, pentru că au fost suficiente și investigații jurnalistice și denunțuri publice ale oamenilor
și
de afaceri.
Și el și-a pus cenușă.
Exact,
parțial.
Și el a vorbit deschis cumva despre faptul că pe timpul lui Plahotniuc a trebuit
nu
să facă lucruri.
Altfel.
Da, eu mi-aș dori, dar eu nu vreau să văd butaforii, vreau să
întrebarea
văd
de ce, Mariana?
De ce?
După ce Filat iese și deja ca și cum e de la sine înțeles că a câștigat meciul în general împotriva statului și justiției pe baza unor proceduri, nu de fond. De fond o să fie poate rejudecat. De ce în această situație, când Stoianoglu, primul lucru care spune, nu o să fie maschișou, da, deci nu numai e vorba de arest, dar nu o să fie maschișou, o să fie mult mai umană procuratura. Totuși, iată, continuă această practică.
Așa știi să funcționeze procuratura, pentru că procuratura niciodată nu s-a lepădat de politic. Din păcate, zvonurile care existau până la concursul pentru alegerea procurorului general, îmi pare rău să spun asta, dar par să se adeverească.
Adică?
Adică...
Că Stoianoglu merge pe aceleași șine?
Pe aceleași... Nu pe aceleași, schimbându-și poate...
Direcția. Adică acarul pe una...
Patronul, dar nu cred că e vorba tocmai de patron. Vreau să judec cu bună credință. Sunt niște dosare la Procuratura Anticorupție, foarte importante, foarte importante. Pentru domnul Dodon. Și poate acolo găsim răspunsul de ce Viorel Morar a fost arestat. Îmi doresc foarte mult să văd progrese pe dosarul, sau
dar
cel
el
puțin.
Pe bune chiar vroie să-l agață așa într-o gheară pe domnul Dodon?
Acum,
el a avut ocazia să spună.
Acum câțiva ani nu și-a dorit-o, pentru că ne amintim că în 2016 a fost pornită cauza penală privind finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor prin cunoscutul caz Bahamas, da? Și pe care nu s-a făcut nicio un progres. Deci, și tot era în gestiunea Procuraturii Anticorupție. Atunci Viorel Morar nu avea inspirație să instrumenteze dosarul, să caute probe. Acum se pare că i-a venit o astfel de dorință, pentru că pe dosarul ăsta, al doilea capăt de acuzare acuzare legat de declarațiile făcute de domnul Dodon la întâlnirea cu Plahotniuc, în care îi povestea cum este finanțat partidul de către ruși, s-au pornit niște lucruri cu adevărat să se facă. S-au numit niște comisii rogatorii, am înțeles că au reușit să colecteze și niște probe, deci devenise cumva
inclusiv
periculos.
Inclusiv fotografiile astea poate fac parte din acel dosar.
Fotografiile, cred că mai degrabă, aici lucrurile sunt, poate că mai degrabă au coincis. Uite, nu
dar
vreau
nu
să cred în teorie.
Nu putem să apară din senin. Fii de acord.
Nu din senin. Uneori simți că este un moment prielnic. Pozele, cel puțin din când te dau eu seama, vin de la un vechi prieten al domnului Dodon.
Da, și eu asta știu. Adică, cumva nu au treabă cu procurorul.
Da, dar
sigur că persoana simte că e un...
De astăzi ele au o anumită valență.
Când scoatem așii din mânică,
exact.
Atunci când ei contează, uh-huh. Când ei pot produce rezonanță, atunci când ei se vor pierde în neant, sigur că nu-i scoți. Probabil că vechiul prieten al domnului Dodon a simțit că acum, după această reacție a SUA, după ce Statele Unite au promis că vom continua să aplicăm astfel de sancțiuni pentru oameni politici din Republica Moldova, s-a gândit ce-ar fi dacă. Ce aștept eu acum este să văd o reacție din partea Autorității Naționale de Integritate, care să vină și să ne spună dacă aceste vacanțe a domnului Dodon puteau fi realizate din banii câștigați sau mai cu seamă, mi se pare depitație și mai gravă, când a spus domnului că a plătit prietenii. Eu mă întreb la modul serios, ce fel de prieteni plătesc vacanțe de 10.000 de euro unui ministru al economiei, iar mai târziu unui președinte de țară. Și ce vor acești prieteni în
Mariana,
schimb?
Dacă Erdogan i-a plătit reparația președinției și nimic nu s-a întâmplat, toată lumea urla, striga, ce o să ceară în schimb Turcia?
Vreau să vă amintesc un lucru. Într-o țară europeană, cu câțiva ani în urmă, un ministru al apărării și-a dat demisia pentru că s-a demonstrat că biletul la avion pentru călătoria dumnealui a fost plătit de niște prieteni, oameni de afaceri. Doar pentru asta, fără a se demonstra
dar
mai departe.
Dar societatea trebuie să vrea. Ori societatea asta zice, dacă noi
dar
luăm cadouri...
Dar
dincolo
de societate, noi avem instituții pe care le avem, și pe care pretindem că ele
deci acum e momentul de test pentru viorelii morali care au mai rămas pe undeva și poate ar avea sau nu curajul. Dar faptul că el a ajuns în stare de arest, s-ar putea să
domnul Stoianoglu are un dosar pe îmbogățire ilicită. Uh-huh. Domnul Druță, tot pentru îmbogățire ilicită, pe lângă asta alte judecători cu imunitate. Deci e complicat să
pornești un dosar împotriva...
Pe îmbogățire ilicită. Da. Deci proprietăți care nu corespund veniturilor uh-huh. dumnealui. Eu le doresc procurorilor, Doamne ajută, să vadă și la domnul Dodon. E o potrivire a cheltuielilor cu veniturile și din ce surse. Pentru că ce vedem noi acum, cel puțin creează bănuieli, rezonabile.
Pe fața lui Igor Dodon este scris oarecare îngrijorare?
N-am văzut. Asta m-a mirat cel mai mult. Eu n-am simțit că vă-l afectează în vreo
să nu uităm motivul...
Răspunsul dânsului, scuze Vitali, când a zis, dar ce ați luat numai 10 ani? Luați-i toți 40?
Bănuiesc că în spate sunt deja ani în care dumnealui se odihnea în Zatoca.
În modul ăsta de reacționa mie mi s-a părut totuși oarecum...
El a încercat să scoate
într-o
glumească, da, dar...
Eu n-am simțit că el s-ar îngrijora.
Când se duce și ia asemenea cadouri, într-adevăr, oare el nu-și dă seama că e la fel de grav pentru președinte?
Depinde cui se adresează.
Eu cred în inteligența președintelui. Eu cred că el își dă seama că lucrurile... Spuneți-mi, vă rog frumos, după elecția aplicată lui Viorel Morari, după ce procurorul general spune că urmează alte demisii la Procuratura Anticorupție, de pe interiorul instituției, știu că acolo s-au făcut presiuni mari, pentru că unii procurori să scoată dosare, dosarele erau cerute de oameni vizați în aceste dosare, procurori care sunt vizați în dosarele astea penale, și ei, pentru că înțeleg că nu este legal să-i dai omului vizat în dosar să-ți controleze dosarul, le-au încuiat în safeuri, dar nu au siguranța că safeurile nu vor fi sparte. Deci, după astfel de lecții, oare câți procurori din Procuratura Anticorupție vor avea curajul să pornească o anchetă ca să verifice, corespund veniturile domnului Dodon cu vacanțele dumnealui? Oare cine sunt oamenii care i-au plătit aceste vacanțe? Nu-mi imaginez cine vor fi acești procurori.
Prin urmare, iată dovada că avem un nou Plahotniuc cu semn de întrebare.
Sper că e cam de vreme să vorbim despre asta, dar ne îndreptăm pe același
drum. Orice caz, tendința pe care o vedem este cam asta. Bătălia care s-a dat pentru funcția de procuror general nu s-a dat în van. Toată lumea
adică Maia a avut dreptate, Maia Sandu?
Convins. Toată lumea a înțeles că miza președintelui Dodon este anume funcția de procuror general, care i-ar asigura, în primul rând, libertatea de mișcare și de agonisire a fondurilor după metoda lui Plahotniuc. Vedem, își creează trust de presă care papă bani, mulți bani. Toată această mașinărie o să necesite niște bani și el asta face. Acum încearcă să-și pună cumva banii la adăpost și să-și crească veniturile din bani negri.
Iar revenind poate un pic... să-l întrebi cineva măcar ca pe Trump. În filmul ăla cu Plahotniuc, când spuneați cât costă partidul, parcă s-a început să ceva, niște discuții.
Depinde dacă în sistemul procuraturii au mai rămas oameni care vor să înceapă un anumit proces sau niște procese împotriva președintelui Igor Dodon. În momentul acesta am doar niște semnale că aceste lucruri s-ar putea întâmpla. Dar aici depinde deja de, ca să zic așa, puterea de convingere a domnului Stoianoglu. Eu sunt foarte curios să văd două lucruri. În primul rând, să văd rezultatele acestui control efectuat la Procuratura Anticorupție, să înțeleg ce anume au depistat ei acolo, pentru că domnul Stoianoglu a anunțat că aceste rezultate vor fi făcute publice. Acesta este un element. Al doilea element de referință pentru mine va fi să înțeleg care sunt dosarele pe care Procuratura Generală le-a extras sau le-a luat din gestiunea Procuraturii Anticorupție și le-a luat în gestiunea Procuraturii Generale. Dacă printre aceste dosare se află două dintre dosarele pe care le gestiona Procuratura Anticorupție, și aici este vorba de cel privind finanțarea PSRM-ului și cel privind cumpărarea deputaților, înseamnă că ștampila politică pe noul procuror general poate fi pusă fără nicio îndoială.
Să vă spun ce aud eu în coridoare, că vezi, doamne, dacă Viorel Morar într-adevăr e cu pufușor pe botișor, cu temir ce acțiuni, cu o mutat benzinărie sau cu o cumpărat pământuri și-o dat la Rudi, el, având aceste păcate, n-are dreptul să se atingă de Dodon, pentru că e vulnerabil pecuniar și așa mai departe. Acum depinde cu ce interes le-a luat.
Păi să se atingă altcineva, dacă nu poate Morari. Noi nu aveam o pretenție să se atingă Morari. Este vinovat Viorel Morari de anumite...
Dați-l la o parte.
Ok, dați-l, dar respectați norma legală.
Da, nu ne mai dați de exemplu lui doamna Bețișor.
Doamna Bețișor nu mai este. Nu mai știm pe unde este.
Da, era etalonul intransigenței.
Era. În opinia unora, a unor holdinguri. Oricine poate să facă asta, nu-i neapărat să-ți... Deci noi putem căuta 101 de motive de ce nu poate unul, să căutăm sfinți în cadrul procuraturii. Dacă este independent domnul Stoianoglu, vrem să vedem cum funcționează independența dumnealui. La acest moment, senzația pe care ne-o creăm noi este că se încearcă a fi înlăturat o persoană care a avut o influență în procuratură, o influență cel mai probabil dăunătoare pentru anumite procese democratice și pentru justiție în cadrul procuraturii, dar nu pentru a face ordine, dar pentru a aduce o altă persoană care să preia controlul. E curios ce se întâmplă la PC Cox. Ei nu mai au un șef din procuratură specializată. Nu se organizează niciun concurs pentru această funcție. De ce? Depinde asta ce așteaptă domnul Stoianoglu să se întâmple ca să numească un om timpuri mai bune. Eu am sperat că se va întâmpla în vacanță, că la noi în vacanță se întâmplă.
În schimb avem procuror la Ciocană.
În schimb avem procuror la Ciocană, care mă îngrijorează, pentru că unii procurori care sunt promovați acum sau sunt apropiați, vedem că se apropie de domnul Stoianoglu, din păcate sunt oameni despre care anterior se spunea că sunt din gașca domnului Chitoroacă. Eu vreau să cred că nu este adevărat. Eu vreau să cred că domnul Chitoroagă nu va reveni în procuratura PC Cox spunându-se că s-a făcut o nedreptate, o vendetă din partea lui Morari, care a vrut să-l distrugă. Pentru că, la fel cum am știut noi că este învechit rele Morari, tot așa am auzit și despre Chitoroagă.
Dar țineți minte când se dădea o luptă pe viață și pe moarte pentru reformarea justiției și acum descoperim că, de fapt, situația mult mai gravă sau mai tensionată sau mai vitală este reformarea procuraturii.
Sunt la fel de importante. Noi pur și simplu ne-am axat cumva foarte mult pe aceste dosare cumva spectaculoase și nu vedem și ne scapă această reformă a justiției pe care actuala guvernare totuși încearcă să o propulseze. Cel puțin la etapa asta este una discutabilă, cel puțin din discuțiile pe care le-am avut cu juriștii.
Pe măsură ce ne apropiem de congresul ăla al judecătorilor, cred că iar o să devină cartof fierbinte, nu?
Da, s-ar putea. În orice caz, această strategie pe care o încearcă să o frământe Ministerul Justiției în momentul acesta, este una nocivă din punctul de vedere a filtrului pe care încearcă să-l instituie pentru sistemul de justiție. Deci, dacă în perioada guvernului Maia Sandu se discuta despre o evaluare externă a judecătorilor, acum această evaluare externă s-a transformat într-un fel de evaluare internă. Judecătorii se vor evalua unul pe altul, ce mi se pare o chestie...
Ce și-au dorit judecătorii.
Exact, ce și-au dorit judecătorii, acesta fiind motivul pentru care a izbucnit acel scandal atunci cu adunarea aceea a judecătorilor și conflictul cu CSM-ul și tot ce a urmat.
Dar ministrul Nagacevski asta spune, de fapt, tot ce facem noi este vrem cât mai repede să ne apropiem de momentul evaluării.
Dacă e să compătimesc pe cineva din acest guvern, cred că cel mai mult compătimesc pe domnul Nagacevski. Dumnealui este între Ciocan și Nicovală. Partenerii de dezvoltare nu se mai ascund. Ei spun foarte clar, ei vor progrese foarte clar în domeniul justiției. Și chiar dacă n-are...
Președintele Klaus Iohannis a spus foarte clar.
Da.
Și domnul Hogan în acel editorial a spus foarte, foarte clar, chiar pentru cei care nu pot citi printre rânduri, a scris pe șleau ca să nu
Eu
se
cred
mai
că
caute.
Acest editorial a domnului Hogan a apărut tocmai datorită pașilor pe care i-a făcut actuala guvernare și Ministerul Justiției în mod special și Procuratura în anumite dosare și în anumite procese legate de strategia de reformare.
De reacții. Ce reacții au fost după declarația asta a Departamentului de Stat? Dumneavoastră, ce ați văzut?
Din partea cui?
Din partea președintelui Dodon, din partea colegilor de partid ai domnului Plahatniuc, inclusiv, iată, auzim că cineva a plecat
cu banii. Din partea domnului Stoianoglu.
Din partea Stoianoglu, iată. Uh-huh. Haideți să trecem în revistă aceste reacții. Ce ați văzut dumneavoastră?
Toată lumea a zis salutăm declarația, gestul Statelor Unite și a zis că așteptăm și alte măsuri la fel de categorice.
Acum, cât de sincer au fost.
Da.
Nu știu dacă domnul Dodon s-a simțit foarte confortabil când a auzit acest anunț. Cel puțin unul dintre consilierii juridici de acolo s-a stresat foarte mult.
De ce?
Nu știu, asta e o întrebare foarte bună, pentru că atunci când am scris
americanii
anunțul...
Americanii i-au tatuat lui Plahatniuc pe frunte că e criminal,
da?
Dodon, de ce nu s-ar bucura? Pentru el că... scapă de unul care îl tipărea trecând pe umăr.
Pentru că Dodon după asta are de, sau cel puțin autoritățile Republicii Moldova, procurorii în mod special, Procuratura Generală, are de făcut niște pași după acest mesaj pe care l-a transmis Statele Unite.
Adică deci, să vină și cu demersul de extradare și
în
cu
primul
dosarul.
Rând cu demersul de extradare, dosarul finalizat și transmis pentru a putea demara procedura de extradare a lui Plahotniuc. Și atunci apare răspunsul la întrebarea dumneavoastră sau curiozitatea răspunsului la întrebarea dumneavoastră. Își dorește Igor Dodon aducerea lui Plahotniuc în cătușe, chiar și în cătușe, acasă în Republica Moldova? Eu cred că nu. Chiar și în situația în care Plahotniuc ar ajunge în pușcărie în Republica Moldova, eu nu cred că situația asta i-ar conveni lui Igor Dodon.
De ce? Că o să vorbească Plahotniuc?
Nici nu cred. Cunoscută este practica
de a le
închide gura celora care sunt după gratii. Și vedem încă lucrurile astea funcționează. Eu cred că Igor Dodon se teme de prietenii care i-au rămas în libertate a lui Vlad Plahotniuc. Și atunci când Plahotniuc se va afla în Moldova și un proces va fi declanșat, eu nu cred că, mai ales în an electoral, treaba asta lui Dodon o să-i convină.
Eu cred că domnului Dodon nu nu-i convine nici aflarea lui Plăhotniuc în Statele Unite, pentru că el și acolo poate spune multe și poate e și mai periculos ca el să povestească acolo. Deci orice situație în care Plăhotniuc se simte strâns la zid, nu tocmai convine domnului Dodon, pentru că s-ar putea să spună mai multe decât este cazul. De asta Plăhotniuc este minunat când este departe și despre el nu vorbește nimeni. Nu știe nimeni, stă omul și se odihnește.
Atâta da, s-a vorbit despre acele materiale public compromițătoare pe care și noi cunoaștem tendința sau tentația lui Plăhotniuc de a aduna materiale compromițătoare pe orice persoană care era cumva vizibilă în spațiu public.
De ce nu le-a scos împotriva Dodon decât filmul ăsta cu...
Haideți să mai așteptăm.
Să așteptăm?
Da, campania electorală încă nici măcar nu a început.
Dar unde a fost momentul în care să le scoată?
Bună întrebare. Dar de ce a scos alea cu negocierile și Plăhotniuc mâncând alune și conspectând Dodon?
Dar ce se întâmplă acolo? Acolo doi oameni discută. Dodon în acest moment poate zice, păi am încercat să laburesc.
Păi el așa a zis, că da, joacă șah.
Exact. Deci ce este acolo care are substrat juridic, care poate fi folosit ca și probă într-un dosar?
Acolo e o probă că Dodon spune că eu până
acolo
acum...
e discreditare publică, haide să zicem așa. Da. Eu, deci ca și material probator...
Deci consistență juridică n-are.
Pentru un procuror eu nu văd. Doar ca... Bun, dacă ei știu cum să demonstreze și știu de unde să înceapă să investiga, le poate avea. Dar altfel nu e nimic decât discreditare.
E foarte simplu. Haideți să vedem momentul în care acele imagini au fost lansate în spațiu public. Era iunie 2019, perioada în care mergea...
Plăhotniuc vrea să-l forțeze pe Dodon să vină cu el într-o
coruță. Da, și, mă rog, metodele folosite de Plăhotniuc și-au spus cuvântul. Asta era metoda prin care Plăhotniuc își...
Da, Dodon a zis, nu vin cu tine Plăhotniuc și iată acum el spune, el a fost cel care a apăsat butonul roșu și a declanșat dispariția lui Plăhotniuc.
Dar lucrurile acum stau bine. Socialiștii sunt cu democrații, inclusiv cu democrații apropiați domnului Plăhotniuc.
Democrații s-au debarasat de Plăhotniuc, mai ales acum, după această declarație.
Da.
Neastră, cum v-ați văzut? Ce fac ei acum?
Ei tac. Ce am văzut eu este că ei tac. Unii dintre ei, sigur că și-au dorit de mult să se debaraseze, pentru că ei înțelegeau că lucrurile nu merg bine pentru ei. Alții dintre ei au rămas... fidel, poate că și din cauza gradului
Mariana, dumneavoastră o să-l întâlniți în stradă pe Adrian Candu, de exemplu. La emisiune nu cred că v-a îndrăznit să vină, dar îl întâlniți
sper în... Sper să îndrăznească, l-am invitat.
Da? Și eu dacă îl întâlnesc, ca să-l întreb, domnule Candu, dumneavoastră ne convingeați că nașul dumneavoastră este inocent. Acum avem din gura americanilor spus că el a participat la acte de corupție și a dăunat democrației. Oare acum nu ne datorați nouă măcar o scuză publică?
Dacă aș fi în locul domnului Candu, am zis ce s-a schimbat, ce din ceea ce am spus eu nu este adevărat. Departamentul de stat american nu este o structură juridică care să acumuleze probe. Această declarație a fost una politică, sigur că bazată pe niște lucruri. Sigur că se cunosc anumite chestii, dar nu putem spune că Departamentul de stat american a ajuns la concluzia că acest om a comis acte de corupție și a deturnat instituții de stat reieșind dintr-o anchetă pe care am administrat-o. Probele, și aici e marea rușine a Republicii Moldova, trebuie să le aducă procurorii din Republica Moldova. Americanii nu vor investiga ceea ce s-a întâmplat pe teritoriul Republicii Moldova. Nici nu au cum să o facă, doar dacă vor fi invitați să facă parte din niște grupuri mixte de investigații. Aici trebuie să ne facem noi treaba, nu procurorii din Statele Unite. Nu trebuie să așteptăm să vină... Dacă noi ne imaginăm că se va apuca FBI-ul să ne afle ce s-a întâmplat Moldova,
dar partidul din care a făcut parte Plăhotniuc și l-a condus
probine,
cu onoare,
domnul...
este o formațiune politică. Declarația politică îi vizează în mod direct și eu
asta, da,
cred că,
de asta,
dragi
tac,
democrați, dumneavoastră, ați coparticipat la tot ceea ce îi se incriminează lui Plăhotniuc. De asta zic, domnule Adrian Candu și colegii dânsului, ne datorați niște scuze publice sau cel puțin să-l dezvinovățiți pe Plăhotniuc, spuneți, nu e adevărat, el n-a afectat democrația. Și Departamentul de Stat nu are dreptate și sunt gata să meargă până în pânzile albe să certe cu șeful diplomației americane, pentru că acum Plăhotniuc este omologat cu o serie de infractori politici din toată lumea care apar în aceste declarații.
Eu cred că tăcerea democraților acum este foarte vorbitoare și situația domnului Candu este foarte neplăcută, pentru că aveți dreptate. Atunci când spui A, Plăhotniuc, trebuie să spui B, oamenii prin care el a făcut acest lucru, da? Pahotniucul deținea funcții în stat. El nu putea uzurpa fără consimțământul oamenilor care l-au ajutat să uzurpeze. Domnul Candu trebuie să răspundă la multe întrebări. Și atunci când americanii spun că vor urma, eu mă întreb cine logic în acest lanț logic ar trebui să fie următorul, da? Să se certe acum cu americanii să le demonstreze că nu au dreptate, nu cred că se merită, da, pentru că probabil că o parte din agoniselile dumnealor se regăsesc și în Statele Unite ale Americii. Deci nu te calci pe picior, nu te împuști în picior. E mai bine să stai cu minte. Unicul lucru care mă interesează acum foarte mult este cât de convingători pot fi americanii în raport cu moldovenii, cu autoritățile din Republica Moldova, care și-au schimbat orientarea geopolitică, da, orientarea în politică externă. Dacă ei mai pot avea o influență în așa măsură încât să-i determine în pofida apucăturilor pe care le au sau dorințelor pe care le au cei care acum dețin puterea în stat, să inițieze și să facă niște reforme, să ducă până la capăt niște dosare penale. Asta e motivul de care ziceam că îl compătimez pe domnul Nagaceschi, pentru că dumnealui va trebui să facă în așa hal echilibristică încât să-i mulțumească și pe partenerii de dezvoltare și pe domnul Dodon, care nu a făcut sigur că investiții pe gratis, da? Ca acum să construiască democrație,
și mai ales că Nagaceschi este foarte tânăr și are în față o carieră lungă.
Sper că își dă seama de asta.
Și dacă o compromite în acest moment, mă rog, sigur că e treaba dânsului, Vitalie, democrații. Cum îi vezi în tăcerea asta răsunătoare?
Eu nu cred că figura pe care o urmărim în momentul acesta, așa zisa coaliție nedeclarată dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, este una care ar vorbi despre faptul că cei din Partidul Democrat s-au distanțat de Plahotniuc. Eu continui să cred că Vlad Plahotniuc este suficient de influent în Partidul Democrat în continuare, iar ceea ce urmărim noi acum este o cacealma pur și simplu pentru Igor Dodon, una care îi va ieși pe ochi, cred că undeva mai aproape de
alegerile. Adică democrații sunt ultima redută a lui Plahotniuc?
Pur și simplu. Nu mi-l imaginez pe domnul Candu, pe domnul Filip, cumva distanțați de omul pe care l-au slujit cu atâta sârg în perioada
domnul
în care...
Domnul Filip părea să se fie lepădat de domnul...
Haideți să vedem. Eu continui să nu cred în această ipoteză. Eu cred în continuare că Plahotniuc controlează o bună parte din deputații Partidului
Domnul Democrat. Domnul Sturza a făcut o aluzie foarte străvezie că, vezi, domnule Plahotniuc, după ce te-ai rezut capul de tute, ți-o lua și banii și toată tactica.
Dar
cu
lucrurile,
mers,
lucrurile se
chiar pot... s-au luat banii și au rămas el așa cu covata spartă?
O parte da, dar aici e un pic de analizat dacă vreți și semnalul ăsta l-a tras iarăși Cristina Țernă. Este, din punctul meu de vedere, obligația procurorilor moldoveni să se miște rapid cu dosarul Plahotniuc dacă au de gând să ajute cumva Republica Moldova să recupereze o parte din banii care au fost furați, pentru că o anchetă în sensul acesta se desfășoară deja și în Elveția în privința domnului Plahotniuc. Din câte am înțeles de la doamna Țernă, există convenții internaționale conform cărora prejudiciul recuperat urmare a unor astfel de procese revine țării care a declanșat prima procesul de judecată și l-a finalizat. Prin urmare, procurorii moldoveni ar trebui să se miște destul de rapid, să fie mai rapizi decât elvețienii dacă își doresc ca banii, dacă se dovedește faptul că Plahotniuc a fost implicat în jaful bancar de $1 miliard, atunci banii aceia să fie recuperați în Republica Moldova, nu în Elveția. Deci e un aspect care pentru mine este important.
Mariana, în principiu ar vrea să fie recuperați, măcar de elvețieni.
Eu mă întreb, înțelegând un pic ce s-a întâmplat în acest furt al miliardului, făcând abstracții de episodul Greceanei, în care suma nici nu e atât de mare față de un miliard, mă întreb de ce nu ar avea interes domnul Stoianoglu ca acest dosar să fie dus până la capăt, să fie făcut o anchetă. Eu admit că este complicat, pentru că, într-adevăr, e mult de muncă ca să demonstrezi pe bune, nu așa cum a mers dosarele cu Platon și cu Filată în instanță, să demonstreze vinovăția cuiva sau faptul că banii au ajuns. Cu cât mai mult trece timp, cu atât mai complicat este. Dar procesele declanșate, știți, e ca și cu procedura asta, scuturatul copacului, da? Dacă începi să scuturi, începe a cădea mai mult. multe. Deci dacă îl prind cu una, e mai ușor să identifice și celelalte infracțiuni. Deocamdată acest dosar nu se prea mișcă. S-a mișcat dosarul lui Plahotniuc, dar pe alte acuzații legate de afacere pe care le-a desfășurat cu statul Republica Moldova, licitații câștigate, servicii date în concesiune de către stat, nu și pe capătul ăsta de acuzare legat de furtul miliardului. Marea mea nedumerire este de ce noul procuror nu își dorește sau nu accelerează procesele pe dosarele furtului miliardului. Nu înțeleg, parcă n-am văzut acolo urmea domnului Dodon ca să am motive să bănuiesc când nu ar exista voință politică. Da,
explicația e foarte simplă, iar este din această combinație politică prin care Igor Dodon și-a asigurat stăpânirea guvernului împreună cu Partidul Democrat. Deci e clar că lucrurile în furtul miliardului nu s-au putut desfășura fără ca cei din Partidul Democrat să aibă știință de cauză și implicare. Prin urmare, atâta timp cât Igor Dodon a făcut această nuntă cu Partidul Democrat, mișcări spectaculoase în dosarul furtului miliardului, eu nu cred că vor.
Atunci când vrei să câștigi război, uneori ești gata să îți lași să moară unii ostași, da? Eu nu știu care este gradul acestor ostași din tabăra democraților care s-a alăturat cele socialiști. Eu, sincer, am o bănuială că vom avea surprize cu niște dosare penale în privința unora care și-au băgat adânc mâna în furtul miliardului, pentru că niște explicații vor trebui date. Dacă pe subiectul finanțării ilicite a Partidului Socialiștilor, sigur că ei vor șchiopăta, nu vor putea da niște răspunsuri foarte clare americanilor și europenilor, cel puțin pe acest subiect ei ar avea ce spune și vor trebui să livreze ceva ca să nu se pomenească într-un blocaj.
Știți de ce mi-e frică cel mai tare? Nici măcar de influență politică, pentru că astea mai devreme sau mai târziu se schimbă ca și condiția meteo. Cel mai tare mă tem de incompetență. Eu tare mă tem dacă nu cumva, nu mă refer doar la domnul Stoianoglu și la mulți alții. Mă tem că nu cumva este ca un pilot care a zburat până acum cu cucuruznicul și a intrat într-un Boeing și îl depășește numărul ăsta de butonașă și de beculeță și nu știi cum dracu să rupă de la pământ avionul ăsta. Și pur și simplu stă și plânge deasupra acestui pupitru și eu de asta cel mai mult mă tem, dar tare sper că nu este adevărat asta. Deși o știre de ultimă oră, ați auzit-o și dumneavoastră, mă pune pe gânduri când un judecător a ajuns la concluzia că dosarul privind neregulile la concesionare nu e suficient de bine formulat. După atâta tam-tam, după atâta vorbă, după atâta fermitate să întoarcem înapoi statul la aeroportul, de fapt se duce o cerere în judecată pe care o răstoarnă, iarăși nu știu de ce. Dar un judecător i-a dat cât 10 zile până 20 de zile, i-a dat guvernului sau agenției de proprietății statului să reformuleze această cerere cu posibilitatea că va fi întors în general acest dosar. Și aeroportul, bye-bye!
Un alt judecător a anulat alegerile în Chișinău
exact
în 2018.
Exact așa apare.
Bun, acolo era clar determinare și voință ca să anuleze.
Voință politică.
Politică. Aici eu nu exclud într-adevăr lipsă de competență. Eu am citit multe dosare penale. Vreau să vă spun că multe dintre ele sunt foarte prost pregătite. Inclusiv dosare în care parcă nu exista voință ca să trucheze lucrurile, ca să trucheze dosarul, ca să-l ducă pierdere. Probabil că procurorii noștri chiar au nevoie de instruiri serioase, pentru că crimele, mai ales cele financiare și economice, au depășit de mult manualele de studiu din universități.
Un procuror care are conștiința acestei lacune, zice, pentru că tocmai tradiția asta sovietică și post-sovietică îi încărca pe dânsii cu atâta îngânfare și siguranță că dacă a spus procurorul așa și este și nu trebuie să te obosești și justifici. Nu trebuie să justifici trimiterea în arest. Dacă se poate, îl trimiți în arest și asta era atât de sigur procurorul că judecătorul de instrucții va executa, de fapt, ceea ce spune procurorul. Iată, asta le-a jucat festa, așa spune un procuror, E o versiune.
Că și ultimii ani le-au atrofiat procurorilor acest simplu a obligației de a-ți administra corect probele în dosar. De ce? Pe dosarele de rezonanță, comanda era dată pe vertical de sus până jos, de la polițist, procuror, judecător și până în ultima instanță. Deci ei nu mai trebuia să se chinuie să administreze probe. Puteau să facă ca și doamna Bețeșor. Dosarul lui Filat încât 2 săptămâni a fost instrumentat. Nu cred că poate vreun procuror din lume să mai administreze atât de repede un dosar cu probe. Deci pe ele erau clare. După care au venit câteva măsuri de speriere a judecătorilor, că dacă nu ne ascultați, nu sunteți atenți cu noi, riscați voi dosare penale și atunci, pentru autoconservare și pentru protejare, judecătorii dădeau deja undă verde la toate acțiunile și toate abuzurile procurorilor, doar ca să nu pățească ei nimic. Ca și consecință, procurorii s-au dezvățat să mai administreze probe. Ei s-au deprins și bun, trebuie să ținem cont și de alt aspect, cât de încărcați sunt. Procurorii, cel puțin de procuraturile specializate, au un volum de lucru foarte mare. Eu, în locul lor, sigur că n-aș putea să fac această muncă. Nu ai cum să administrezi atâtea dosare.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Mariana Rață și Vitalie Călugăreanu. Ne reauzim exact peste o săptămână. Între timp, ne puteți asculta în fiecare zi, dimineața și seara, pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau la orice oră, nestingherit, pe pagina de internet a Europei Libere. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.